რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. გადაცემა ლიტერატურული წახნაგები დღეს წარდგება თავისი რუბრიკის, რომელსაც ჰქვია დიხტუნგ უნდ ვარხაიტ, ანუ პოეზია და სინამდვილე, და ვილაპარაკებთ იმაზე, რამდენად ისტორიულია ესა თუ ის ნაწარმოები. კერძოდ, დღეს საუბარი გვექნება ევროპული ლიტერატურის ფლაგმანზე, პირველ ლიტერატურულ ძეგლზე, ამ ლიტერატურაში, ამ უზარმაზარ იმ მნიშვნელობის ძეგლზე, რომელსაც ჰქვია ჰომეროსი და ჰომეროსის პოემები ილიადა და ოდისეა. ილიადა მოიხსენება ტახტის ტროის ომს და იწუთად დგება საკითხი, საერთოდ იყო თუ არა ეს ომი, ან იყო ეს ომი, არის თუ არა ის ასახული ამა თუ იმ წყაროებში და ასე შემდეგ. დიდი ხნის განმავლობაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, როდესაც ჰომეროსი იყო საჯილდაო ქვა ყველანაირი მეცნიერებისთვის, როდესაც ჰომეროსი იყო ფილოლოგებისთვის, ისტორიკოსებისთვის, ენათმეცნიერებისთვის, ეს იყო უბრალოდ მასალა, რომელზეც მუშაობდა ყველა. მე არ მგონია, რომ დედამიწის ზურგზე არსებობდეს სხვა ნაწარმოები, რომელიც ასე ღრმად, საფუძვლიანად და სერიოზულად იყო შესწავლილი. აი, ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ითვლებოდა, რომ ჰომეროსი, რა თქმა უნდა, ესა მითოსი, ესა გამგონილი ამბები, და ის ისეთივე კავშირშია სინამდვილესთან, როგორც სინამდვილესთან არის კავშირში მისი ღმერთები, ზევსი, ათენა, პოსეიდონი და ასე შემდეგ. ანუ ითვლებოდა, რომ ძირითადად ეს არის ჰომეროსის გამოგონება, ან კიდევ უკეთესი, ზოგიერთი თვლიდა, რომ ეს ჰომეროსის გამოგონებაც არ არის, იმიტომ ჰომეროსი არ ყოფილა, არამედ იყვნენ ცალკეული მომღერლები, რომელთა შემოქმედება მერე ვიღაცამ შეკრიბა, ვიღაცამ ჩაიწერა. უამრავი საკითხია, რომელიც წარმოშობილი არის ჰომეროსთან დაკავშირებით. მეცნიერებაში ამას თავის სახელიც აქვს, ჰომეროსის საკითხი, რომელიც მოიცავს ჰომეროსის იდენტობის საკითხს, ორი პოემა ერთი კაცის მიერ არის დაწერილი თუ არა, ეს პოემები არის თუ არა ერთიანი, როდის არის დაწერილი პოემები, რა კავშირშია ისტორიასთან, რა ფორმით არის ეს დაწერილი, ეს არის ჩაწერილი თუ ეს არის ზეპირად დაწერილი. უამრავი თეორია არსებობს და ბოლოს და ბოლოს ეს იგი მთელი ომი არის მეცნიერებაში, ეგრეთ წოდებულ უნიტარებსა და ანალიტიკოსებს შორის. უნიტარები თვლიან, რომ ჰომეროსი არის ჰომეროსი, და ჩვენ უნდა სიამაყით ვთქვათ, რომ მსოფლიო უნიტარიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და საფუძველთა საფუძველი და უდიდესი მეცნიერი ჩვენი თანამედროვე და ჩვენი თანამემამულია, ჩვენი მასწავლებელია, აკადემიკოსი ლისმან გორდეზიანი. იგი მსოფლიო დონის ჰომეროლოგი გახლავთ და მას ძალიან ხშირად იმოწმებენ, როცა უნიტარებს ახსენებენ, ეს რადიკალ უნიტარების ლიდერად ითვლება. მისი წიგნი 78 წელს გამოცემული, 86 წელს გამოცემული, და არიან ანალიტიკოსები, რომელსაც ყავთ თავისი ლიდერები ბუნებრივი, და ძირითადად პარი ლორდს ასახელებენ ხოლმე ამ მეცნიერებს. მე ახლა რა თქმა უნდა, მესმის რომ ლიტერატურული გადაცემაში არ უნდა შევიდეთ მეცნიერულ წიაღში და არ უნდა დავიწყოთ ასე ვთქვა სამეცნიერო კამათის გადმოცემა, მე შევეცდები ჰომეროსისა და ისტორიის დაპირისპირება, შეპირისპირება ამ საკითხებს და ისე მოგცეთ, როგორც ეს ლიტერატურებს და ლიტერატურის მოყვარულებს შეუძლიათ, რომ გაიგონ. რა თქმა უნდა, ეს არის ღრმა ისტორიული და ფილოსოფიური და ფილოლოგიური საკითხი, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან საინტერესო იმათთვის, ვინც არიან მკითხველები ჰომეროსის ილიადისა. მე ჩემ თავს მიცემ უფლებას ამ საკითხში ჩახედული კაცის იერით გელაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჰომეროსის ილიადა მაქვს თარგმნილი და მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ვიცნობ ამ საკითხს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის დიდი და სერიოზული საკითხი, რომელიც ყველა დეტალის ცოდნა არავის არ შეუძლია. როდესაც ითვლებოდა, რომ ჰომეროსი მეზღაპრია და ჰომეროსი მითოსია და ჰომეროს არაფერი კავშირი არ აქვს ისტორიასთან, მაშინ იმ კაცმა, ვინც განიზრახა, რომ ამის საწინააღმდეგოდ გაეთხარა, ასე ვთქვათ, მიწა და ეპოვა ჰომეროსის დროინდელი ტროა და ამოეღო ამ ტროიდან ოქრო და ჩამოეკიდა თავისი ცოლისთვის კისერზე, ეს ჩაითვალა ძალიან მიამიტურ და ძალიან სულელურ წამოწყება და ჰაინრიხ შლიმანს ყველამ დასცინა. ჰაინრიხ შლიმანი იყო ვაჭარი, არის მოყვარული არქეოლოგი მეცნიერებასთან ახლა ესეთი პირდაპირ შეხება არ ქონდა და თავისთავად მისი სურვილი რომ ოქრო ეპოვა და ცოლისთვის ჩამოაგდა უკვე მიუთითებს ასე ვთქვათ რა გაქანების მეცნიერთან ქონდა საქმე და ამიტომ ყველამ დასწინა და ალბათ კაცობრიობის ისტორიამ შვიდად გააგრძელებდა თავის ცვლას შლიმანი რო წარუმატებელი აღმოჩენილიყო. ბევრი იყო ასეთი თეორია, ბევრმა გათხარა მიწა, ბევრი ეძებს რუსთაველის საფლავსაც საქართველოში, ბევრი ეძებს ხელნაწერებს, ბევრი ეძებს გრალის. მთელი ამბავი არის, ასე ვთქვათ, ძიებათა და განძის მაძიებლებს უამრავი ასე ვთქვათ მითოსი აქვს შექმნილი. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა დიდი უცნაურობა. აი ხოდამ შლიმანმა აღმოაჩინა ეს ტროა. ეხლა დღეს ძალიან ბევრი კითხვა შეიძლება და ესე როგორ შეიძლება წერტილი საერთოდ დედამიწაზე აღმოაჩინო? ეს ხო უბრალო ამბავი არ არის. მაშინ არისო აეროფოტო გადაღებები, მაშინ კოსმოსური გადაღება არისო, მაშინ მიწისქვეშ რა არის ეს არჩანდა. როგორ უნდა ეპოვა ახლა რა მონაცემები ქონდა შლიმანს? ყველაზე უფრო პოეტური ამ საქმეში არის ის, რომ შლიმანს თავი მონაცემი ქონდა რწმენა ილიადისა. აი მას ჯეროდა რომ ილიადაში რა წერია, ეს ყველაფერი არის სიმართლე. სანამდე მიყავდა იგი ამ რწმენას მე არ ვიცი, თქვათ ჯეროდა თუ არა მას ზევსის არსებობა, ჰერას არსებობა არ ვიცი, მაგრამ მან იცოდა რომ როდესაც ნახსენებია მდინარე, თქვათ სკამანდროსი, როდესაც ნახსენებია ქსანთოსი, როდესაც ნახსენებია მდინარე სიმოეისი, როდესაც ნახსენებია მთა იდის მთა, როცა ნათქვამია რა ჩანს მაგალითად ტროის ციტადელიდან, რა შეიძლება მისი აკროპოლისიდან, რა შეიძლება პერგამონიკვია, რა შეიძლება ინახოს კარტმა პერგამონიდან, როგორ დაიმანენ ბერძნები და რომელი კუნძულის უკან, სად არის ასეთი ადგილები ხმელთაშუა ზღვის თურქეთის კუთვნილ სანაპიროზე. მან დაიარა ეს, იპოვა კაცი, რომელმაც იცოდა სად არის ყველაფერი. ანუ მასზე უკეთ იყო გარკვეული ჰომეროსის ტექსტში და მასზე უფრო სწორად ქონდა აზომვები ჩატარებული. სამწუხაროდ იმ კაცის სახელი ახლა არავინ არ იცის, თუმცა რა თქმა უნდა ცნობილია, მაგრამ შლიმანის სახელი არ დაიკარგა სამაგიეროდ. შლიმანმა იყიდა ის მიწა, სადაც ჰქონდათ ეჭვი რომ არის ტროა, სადაც არის იდას მთა მისი აზრით, სადაც ჩამოდის ეს მდინარეები. ამ მდინარეებს სულ სხვა სახელები ჰქვიათ, ადგილს ჰქვია ჰისარლიკი, აირგვლივ არიან თურქები და რა თქმა უნდა არანაირი ვთქვათ ნიშანი იმისა, რომ ქალაქი ტროა აღმოჩნდება მას არ ჰქონდა, მაგრამ დაკრა ბარი და აღმოაჩინა. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ მან აღმოაჩინა რა თქმა უნდა ქალაქი ტროა, მაგრამ მას არ აღმოუჩენია ჰომეროსი სეული ტროა, მან სხვა ციახში იპოვა ასე ვთქვათ თავისი ოქრო, მაგრამ ის იყო უბედნიერესი კაცი, იმიტომ რომ ოქრო იმდენი ამოიღო მიციდან, რამდენიც მის ცოლკავზე არ ჩამოეტეოდა და ყველაფერი ეს მის საკუთრება იყო ბუნებრივია. სხვათა შორის, როდესაც მიკენი გათხარა იმავე კაცმა, შლიმანმა იქაც იპოვა თქვათ რაღაცა ოქროს ნიღაბი, რომელზეც გამოაცხადა, რომ არის აგამემნონის ნიღაბი, თუმცა მე გაირკვა რომ დაახლოებით 400-500 წლის უფრო ადრინდელი ოქრო ამოუღია, ვიდრე აგამემნონი შეიძლება და ყოფილიყო. ასე რომ შეცნობები შლიმანს თუ ქონდა, ქონდა შეცნობები დროში, მაგრამ იგი არ შეცდა სივრცეში და იგი არ შეცდა ყველაზე მთავარში. დღეს არქეოლოგები ძალიან აგინებენ ხოლმე შლიმანს, იმიტომ რომ არასწორად გათხარა, არ იცოდა გათხრის ტექნიკა, დაანგრია ყველაფერი, რასაც აკეთებდა. მოკლედ ფაქიზი არქეოლოგიური ცოდნას სხვანაირ მოქმედებას ითხოვდა, მაგრამ შლიმანი, როგორც გითხარით, არისო არქეოლოგი, მოყვარული არქეოლოგი იყო და იგი ფიქრობდა მარტო სხვა რამეზე. შლიმანმა შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები მთლიანად. არა მარტო ჰომეროსზე. შლიმანმა მთლიანად შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები პოეზიაზე. მე ფიქრობ, რომ როდესაც შლიმანის მერე გალაკტიონის ლექსში რო წერია მას დახუჭული დარჩა თვალები, ჩვენ უკვე უნდა ვეძებოთ ვის დარჩა დახუჭული თვალები. ანუ ჩვენ უკვე აღარ გვჯერა, რომ ამის უკან არაფერი არ დგას, ვინაიდან ილიადის უკან თუ დგას ამოდენა ისტორია, ხელა ქალაქი, ტროა 7a. დღეს ვიცით, რომ ეს არის დიდი ალბათობით, ეს არის ის ტროა, რომელიც ჰომეროსმა აღწერა. არის კიდე 10 ტროა იქ, სხვადასხვა ფენა, სხვადასხვა დროს, რომელიც სხვათა შორის სადღაც 1000 წლის მახლობლად ძველი ცეთარი ამ ქალაქმა შეწყვიტა არსებობა, მაგრამ ორ საუკუნეში გაწოცხდა იმით, რომ იქ ბერძნები დასახლდნენ და იმ ადგილს, სადაც დასახლდნენ, რომელიც იყო ტროის გაგრძელება და არქვეს ილიონი. ასე ჰომეროსი, როცა ხან ილიონს უწოდებს და ხან ტროას, მაგრამ თუაში ისტორიულ სიმართლესთან ცოტა წყრალად არის, იმიტომ რომ ისტორიულად იმას რა თქმა უნდა ილიონი არ ერქვა, ისტორიულად მას ერქვა ტროა. მაგრამ ჰომეროსი როდესაც ამბობს რომ იცის სად არის ქალაქი და ვინ იყო მისი მეთაური და რა ხალხი იბრძოდა ამ ომში, ამ ნათქვამში ეტყობა თავიდან ბოლომდე მართალია, რაც ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო თავის დროზე. დღეს ახლა კამათი იმაზე რომ ტროა აღმოჩნდა თუ არა აღმოჩნდა, ამაზე კამათი შეწყდა. ტროა არის და არის გათხრები, არის კონსერვირებული ეს ადგილი, ჩამოდიან ტურისტები. როდესაც იქ აღმოჩნდებით პირველი გრძნობა რაც გაქვთ, ეს არის რომ პირდაპირ ჰომეროსის ასე ვთქვათ პოემის ფურცლებზე ხართ. ყოველ შემთხვევაში მე რამდენჯერაც აქ ყოფილა, ყოველთვის ასეთი გრძნობა მქონდა. საქმე ის გახლავთ რომ ტროა მისტიკური ადგილია და ახლობით ისეთი აურის შემცველი როგორც არის დელფოსი, თქვა დელფოსში რომ აღმოჩნდები შეუძლებელი და არ მიხვდე რომ რაღაცა არის კავშირი, სიღრმისეული კავშირი ტრანსცენდენტულ სიღრმეებთან კავშირს ქნავთ. რა ზუსტად ასეთი ადგილია, უზარმაზარი ქალაქია, 9 მეტრიანი გალავანი, ვებერთელა პერგამონი, ანუ აკროპოლისი ქალაქის და ძალიან მასშტაბური და ფართო კუჩებიანი ქალაქია, ჰომეროსი ამბობდა და მართლაც გათხრები აჩვენებს ფრიად და ფრიად განვითარებულ ფართო კუჩებიან ქალაქს ძალიან მაღალი ცივილიზაციის ნიშნებით. როდესაც შემდეგ მიკენი გაითხარა იქაც, ესე იგი როცა ეს კიკლოპური წყობის ნაგებობები აღმოჩნდა, როდესაც ფანტასტიკური ძალა აღმოაჩნდა ამ დიდ ისტორიას მაგ ადგილას, მაშინ ჩვენ დავინახეთ რომ რა თქმა უნდა ეს ცივილიზაცია შეუძლებელია, ამ ცივილიზაციას არ დაემსახურებინა ისეთი პოეტი როგორიც არის ჰომეროსი. გახსოვთ ალბათ რომ ერთ-ერთ შემთხვევაში ალექსანდრე მაკედონელის ისტორიკოსმა თქვა ეს სიტყვები და შემდეგ დამოწმებულია ქართულ ისტორიულ ლიტერატურაში ჰომეროსისადმი ქებით აღვლენილი სიტყვები გახლავთ, იმიტომ რომ აქილევსია მოხსენიებული და ნათქვამია არა დიდი ყავ აქილევი, არამედ დიდსა მას მიემთხვიე ჰომეროსსა. ანუ აქილევსი ხელ არ იყო ნახევარც ჰომეროს შეხვდა, ეს ნამდვილად არის ილიადის ავტორისადმი მიძღვნილი სწორიქება, იმიტომ რომ შეიძლება ტროის ომიც არ იყო იმხელა ომი, როგორც ჰომეროსი გვიხატავს, მაგრამ მან შეძლო და ის ომი ამოდენად აქცია. ამოდენა ომი, როგორც არის ილიადაში აღწერილი, ისტორიულად იმ ტერიტორიაზე არ დასტურდება ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში უფრო ლოკალური და პატარა ომი უნდა ყოფილიყო ტროის ომი, ვიდრე ის კატასტროფა, რომელიც ასე გრანდიოზულად არის აღწერილი. მაგრამ თითქმის განმავლობაში ესეც ცდილობდა, მაგრამ მე რაღაც მე 20 საუკუნის და 10-იან წლებში, როდესაც ხეთური წარწერების გაშიფრა დაიწყო, შემდეგ როდესაც ბეხაზოვანი წარწერები გაშიფრა ვენტრისმა, უცებ გამოჩნდა აქაია, აქაველები, ანუ ის სიტყვები და ის ლიდერები და ის ხელმძღვანელები, რომელიც ჰომეროს ყავს აღწერილი, გადასტურდა ასე ვთქვათ ისტორიულად და ტროის ომმა ნელ-ნელა შეიძინა სინამდვილის კონტურები. იმდენად ნამდვილი ამბავი ახლა ტროის ომი დღეს, რომ ახლა კამათი მიდის იმაზე, როდის იყო ეს ომი. ჰომეროს არავინ არ ეკამათება ამ ომზე, როგორც ჩანს ომი მართლა 10 წელი მიმდინარეობს და ახლა ყველაზე სავარაუდო თარიღები არის 1194-1194 წლები. ესა ის წლები, როცა თითქოს მიმდინარეობდა ტროის ომი. ეს შეესატყვისება მეშვიდე ბე ფენას, იმ ფენას, რომელსაც ასე ვთქვათ ატყვია ომით ნგრევის და ომით დახანძლით განადგურების კვალი. ამ შემთხვევაში თუ ეს ნამდვილად ასეა, კიდე უფრო საინტერესო ხდება სხვა მონაცემები, რომელიც ეხმიანება დროის ომს. ჩვენთვის ამას აქვს ძალიან სერიოზული და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქართველებისთვის, იმიტომ რომ დროის ომი თუ არის მეთორმეტე საუკუნის დასაწყისი, მაშინ ჩვენ ხვდებით, რომ ჩვენთან არგონავტების სტუმრად მოსულა მეცამეტე საუკუნის ბოლოს. იმიტომ რომ სადღაცა წინა თაობა, თაობა ალბათ 30 წელი მაინც უნდა ვიანგარიშოთ, თუ მეტი არა, და წინა თაობა იმიტომ რომ იმ გმირების მამები, რომლებიც ტროის ომში მონაწილეობენ, ეს აქილევსი, ეს არის ტიდევსის ძე, უამრავი ხალხია ჩამოთვლილი, დიომედესი, აქილევსი და სხვები, რომელთა მამები პელევსი, ტიდევსი, ან ისეთი დიდი ბერძენი გმირები როგორიც არის ჰერაკლესი და სხვები, მონაწილეობდნენ არგონავტების ლაშქრობაში. ამიტომ გასაგებია რომ თუ შვილები სადაცა მე-12 საუკუნის დასაწყისში არიან, მე-13 საუკუნის ბოლოში უნდა ყოფილიყვნენ მამები. და თუ კი ისტორიული პირი აღმოჩნდა აქილევსი, თუ კი ისტორიული პირი აღმოჩნდა აგამემნონი, თუ კი ისტორიაში ნამდვილად არსებობდა მიგენის სამეფო, თუ კი ტროის ომი ნამდვილად იყო, მაშინ აბსოლუტური სიმყარით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედეას ისტორიული პირია და აიეტიც და ბუნებრივია მთელი ის სამყარო, რომელიც ამასთან ააკავშირებს. მოგესალმებით, ჩვენ ძალიან სერიოზულად მონაწილეობთ როგორც ტროის ომში, ისე შემდგომ ამბებშიც. ანუ ჩვენი კვალი აშკარად ჩანს, იკვეთება, ნუ მედეას კვალი ახლა მსოფლიო ლიტერატურაში გამოკვეთილია და ცხადია, მაგრამ ოდისევსთან დაკავშირებით იკვეთება დიდი როლი მან. ერთი წელი დაყო ქალღმერთ კირკესთან კუნძულზე, ქალღმერთ კირკე ჩვენი მამიდა, ანუ ეს არის მედეას მამიდა, აიეტის და, ეს უნიშნელოვანესი ქალღმერთია, რომელმაც ბერძნები ოდისევსის თანამგზავრების ღორებად აქცია და რომ არ ყოფილიყო ჰერმესის დახმარება ოდისევსის ვერ გადარჩეულა, რაც არის ნიშანი იმისა, რომ ღვთაებრივი დახმარების გარეშე გოხური ცივილიზაცია უფრო მაღლა დგას ვიდრე ბერძნული, არ შეუძლია, გრძნეულები არიან კოლხები, ასე არის ახმული ყოველთვის მაღალი ცივილიზაცია. ეს არის არა მარტო კირკე, რომელიც ძალიან საინტერესო სახეა თავისთავად, რომელმაც ასწავლა ოდისევს სახში როგორ უნდა დაბრუნდეს, სად უნდა მივიდეს, რომ აღმოჩნდეს აიქიოში, ვის უნდა რა კითხოდა ასწრიონ, ანუ ცენტრალური ცოდნის ქალი დახლავთ. მაგრამ ამას გარდა, იმის გარდა, რომ არის კირკე და ამოდენა ინფორმაცია მასთან ხომეროსთან დაცული, ჩვენ ვიცით, რომ კრეტის სამეფო, რომელიც უდიდესი ცივილიზაცია და კაცობრიობა ამაყი არის, რომ საერთოდ კრეტა რო არსებობდა, ეს არის ხანდახან ამბობენ ოქროს სიტყვებს დოსტოევსკიმ, რომ თქვა, რომ თუ ღმერთი გკითხავს იმის თვის არ უნდა მოგსმოთო, ჩვენო დონ კიხოტს მივცემდა, ის აიგითხავდა, მიხვდება, რომ ჩვენ არ უნდა გაგვანადგუროს სამაზანი, ხშირად ვიმეორებთ, მაგრამ მე რომ კითხოს კაცმა იმ ღმერთს, არც დონ კიხოტის აიგითხავდა, თუ ზევიდან გადმიხდა კრეტის ცივილიზაციას დაინახავს, კნოსოს სასახლეს თუ დაინახავს, ის დედამიწა განადგურებას არ ექვემდებარება, სადაც ასეთი ცივილიზაცია შექმნილი. ეს სასახლე არის ქალაქის სასახლე. აი გოდერძი ჩოხელსა აქვს ერთი შესანიშნავი მოთხრობა, სადაც ოცნება იმაზე, რომ თემა სოფელმა ერთ სახლში იცხოვროს, 500 ოთახიან სახლში, და 500 კი არა 1000 ოთახიანი ქალაქ სასახლე არსებობს კნოსოზე. ამიტომ გოდერძი ჩოხელის ოცნებას თავისი მითოლოგიური კი არა ისტორიული საფუძველიც კი ჰქონდა, ასე რომ გუდამაყრელები თუ კიდე ოცნებობენ ამაზე, მათ უნდა იცოდნენ, რომ თავის დროზე სხვა ცივილიზაციამ ეს მათი ოცნება აღასრულა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ამ სასახლის დედოფალი, ასევე ჩვენი თანამემამულე ქართველი ქალი პასიფაე იყო, მედეას მამიდა, აიეტისა და კირკეს და. და ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ ჰომეროსთან დაცული ამბები რახან დასტურდება, რომ სინამდვილეა, რახან აშკარა ხდება ის ამბავი, რომ ტროის ომი იყო, რახან აშკარა ხდება ის ამბავი, რომ რა თქმა უნდა იყო კამათი აგამემნონსა და აქილევს შორის, და აშკარა არის ბერძნების იქ მონაწილეობა, მაშინ სრულიად ცხადი და ნათელია ისიც, რომ იყო მინოსიც, იყო მისი მეუღლეც პასიფაეც, იყო დედალოსიც, რომელმაც პასიფაეს ბრძანებით ლაბირინთი შექმნა, და იყო ეს მინოტავრი, რომელიც ვინაიდან მამა მისი ხარი იყო, ხო ადამიანი მარტო დედა ყავდა და ფაქტ გამოდის, რომ მინოტავრიც ჩვენი თანამემამული არის, მაინდამაინც ამაყვანბავ შეიძლება არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კვალი აშკარად ჩანს. ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ხანდახან გვავიწყდება წარსული და ისტორია, ჩვენს ისტორიას ვიწყებთ უფრო ქრისტიანობის ხანიდან, საიდანაც რაღაცა უფრო მეტი მონაცემები გვაქვს და დავიწყებული გვაქვს ის ეპოქა, როდესაც ჩვენ რაღაცას ისე წარმოადგენდით, რომელიც მსოფლიო ცივილიზაციისთვის მნიშვნელოვანია, მედეას ეპოქა მაგალითად. მე ვფიქრობ, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 მე-19 საუკუნეები საქართველოს მიწაზე ღრმად შესასწავლია. აღმოსაჩენი არის ბუნებრივია ძველი კოლხეთი თავისი შესაძლოა დამწერლობა შეიძლება ეს ყოფილიყო ლუსნობი დამწერლობა ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ მერე გაგვიჩნდა გლოვანი ასოთავრული დამწერლობა უკვე ბერძნულის გავლენით. ამას მოგახსენებთ იმ უბრალო ენთუზიაზმით, რომელიც მოყვება ყოველთვის ჰომეროსის ეპოსთან შეხებას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჰომეროსთან ისეთი უცნაური რამეები აღმოჩნდება ხოლმე, და მსოფლიო ისე არის ხოლმე გაგვირებული, როგორიცაა თქვა ოდისევსის ამბები. ოდისევს ამ საუკუნეში, 21 საუკუნეში ელო მოდა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ აღმოჩენები. ახლა ჰომეროლოგია წავიდა ამ მიმართულებით. დღეს ახლა აღმოჩენები არის ოდისევსის მიმართულებით ძალიან ბევრი. პირველი მინდა ვთქვა, რომ ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში გერმანელმა მეცნიერებმა იანგარიშეს ოდისევსის სახლში დაბრუნების თარიღი და მათ თქვეს ძველ წელს 1178 წლის 16 აპრილი. ახლა ასე ზუსტად როგორ უნდა ვთქვათ ამდენი საუკუნის და შემდეგ, მაგრამ მათ თქვეს, რომ იქ არის აღწერილი მზის დაბნელება, რომელიც ამ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია მხოლოდ ამ წლებში. ანუ მზის დაბნელება, თქვა უნდა, რაღაც პერიოდებში ხდებოდა მზის სრული დაბნელება, მაგრამ იმ ეპოქასთან დაკავშირებით, როდესაც ტროის ომის სავარაუდო ამბებია, რაღაც 1700-დან 1100 წლამდე ამ პერიოდში მაგ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია სწორედ ამ დროს 1178 წლის 16 აპრილს. თუ გავიხსენებთ, რომ ბოლო ხანებში ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ტროის ომის რაღაც 1186-1184 წლებში დამთავრდა, ხოლო ოდისევსი 10 წელი ეტიალობდა სამ სახლში დაბრუნდებოდა, ეს თარიღები ძალიან ახლოს არის. უმცირესი აცილებებია, შეიძლება 1-ან 2-წლიანი აცილება იყოს და შეიძლება არც იყოს აცილება. ამის შემდეგ 21 საუკუნეში ორმა მეცნიერმა, ახლა უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ერთი იტალიური წარმომავლობისა, მეორე ბერძნული წარმომავლობის, ეს ხელახლა შეისწავლა ეს საკითხი და ყურადღება მიაქციეს სხვა ფაქტორებსაც. და იქ არის ფაქტორები, ან სანამ მზის დაბნელებაზე იქნება ლაპარაკი, და მზის დაბნელებად ის, რაც ტექსტში წერია, გაიაზრა ჯერ კიდევ პლუტარქემ. ანუ იქ წერია, რომ გონება დაუბინდა და მზე სისხლით არის მოცული და სხვა პოეტური სახეა, და ჯერ კიდევ პლუტარქემ თქვა, რომ ეს მზის დაბნელება იგულისხმება. მაგრამ დღევანდელმა მეცნიერებმა იანგარიშეს უფრო ადრინდელი ამბებით, თვითონ პოემაში 20-30 დღით ადრე მომხდარი ამბები, რომელიც ასტრონომიური ამბები აღმოჩნდა და ასტრონომიასთან აღმოჩნდა პირდაპირ კავშირში, იმიტომ პლეიადების ამოსვლა იგულისხმებოდა რაღაცა და უბრალოდ დაამტკიცეს, რომ თარიღი, რომელიც მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში წარმოადგინეს მეცნიერებმა, აი ეს 1178 წლის 16 აპრილი არის 100%-იანი სიზუსტის ერთია, დაუმატეს, ესე იგი შუა დღის მახლობლად, აი თითქმის წუთებამდე მივედით ჩვენ. ეს არის დაბრუნებიდან მეხუთე დღე, როდესაც ოდისევსმა თითქმის 100-მდე სასიძო დახოცა თავის საკუთარ სახლში, სასიძოები, რომლებიც აპირებდნენ მისი ცოლის ცოლად მოყვანას. კაცი საკუთარი ცოლის ქორწილში, გახლავთ მითოსისა და ფოლკლორის ცნობილი თემა. ჰომეროსთან იმდენი ფოლკლორული თემა, რომ ყველა ამბობდა, რომ ეს არის ამ ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში, და ამიტომ თითქმის გამოირიცხებოდა, რომ ეს ნამდვილი და ისტორიული ამბავი, იმდენი ფოლკლორული ამბავია. მაგრამ კვლევები აჩვენებს, რომ ფოლკლორის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი ფოლკლორული ელემენტია, მაინც ისტორიასთან გვაქვს საქმე და ჰომეროსი გამოდის ძალიან უცნაური ავტორი, რომელმაც შეძლო ფოლკლორული სტილის და ნამდვილი ისტორიის შეძავება დაახლოებით ისე, როგორც ამას მისი დიდი მემკვიდრე ლევ ტოლსტოი გააკეთებს მომავალში. იქაც არის, რა თქმა უნდა, ტოლსტოის ისტორია, ანუ ირიბი ისტორია, შეიძლება ვიღაცების სიმპათიურად არ გამოიყურებიან და ცხოვრებაში ნაპოლეონი უკეთესი იქნებოდა ვიდრე ტოლსტოის რომანებში, მაგრამ არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ ტოლსტოი ძალიან ახლოს მივიდა ისტორიასთან. როგორც ტოლსტოი აღარ იწვევს არანაირს, ახლა ვერანი ვერ იტყვის, რომ ომი და მშვიდობა არის აგებული ზღაპრებზე და არავითარი ბოროდინოს ომი არ ფილა და სხვა. დიახ, ბოროდინოს ომის ის შედეგი, რომელიც აჩვენა ტოლსტოიმ, რომ ლამის რუსებმა მოიგეს, ასე არ არის გააზრებული მსოფლიო ისტორიაში. ვიციან, რომ ფრანგებმა ნაპოლეონის საფლავზე აწერდნენ მოსკოვი, აწერდნენ იმ ქალაქებში, სადაც იმ წარმატებებში, რომელიც მათ ჩათვალეს, რომ ამ კაცს კრძალავდნენ, ჩათვალეს საჭიროდ, იქ მარენგოსა და რივოლის გვერდით წერია მოსკუ. და რა თქმა უნდა, რუს ტურისტებს შეიძლება ეს ძალიან არ მოწონთ, მაგრამ ჩვენ ახლა ეს ნანახიბობ და იმათ იციან, რომ აქ მოიგეს, მაგრამ ეს მოგება ცუდად და უმთავრდა. ზუსტად ასე არის ჰომეროსის ამბავი. ჩვენ შეიძლება რაღაცაში შევედავთ რომელიღაც ხედვაში, მათ შორის იმაშიც, რომ ომის მასშტაბები შეიძლება იმ ხელ არ იყო, როგორც ჰომეროს აქვს აღწერილი, მაგრამ ჰომეროსი წერდა მოვლენებიდან 400-500 წლის შემდეგ. ამიტომ რაც აღწერა, იქ იმოდენას სიზუსტეა, ჩვენ არ შეგვიძლია დღეს დავწეროთ რამე 500 წლის ინანდელ ამბავზე იმ სიზუსტით, რა სიზუსტისაც ჰომეროსმა დაწერა. ამიტომ ეს არის ცალკე შეგეთვა. როგორ მოხდა ეს? სოფლიო არ უჯერებს ჩემს მასწავლებელს, ის მაგორდეზიანს, რომელიც ამბობს, რომ შესაძლოა ჰომეროს წერილობითი წყაროებიც კი ჰქონდა, იმიტომ რომ მაგ დროს არის დამწერლობა. არა მარტო ბერძნული, რომ და თვითონ შესაძლოა ჩაწერა, არამედ უამრავი წარწერები არის ხეთური და სხვა, რომელიც მან შეიძლება იცოდა. მაგრამ ეს ვინაიდან არავის არ დაუნახავს ჰომეროსი, როგორ ზის და როგორ კითხულობს ხეთურის წარწერებს, ამიტომ არ ჩაუთვალეს, ასე თქვა, რის მაგორდეზიანს სერიოზულ არგუმენტად, თუმცა მე მაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ რაღაც ასეთი უნდა ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია სახსნელია ჰომეროსმა ასე ზუსტად როგორ ისის ამბები. და მინდა აქედან გავიდნენ ერთ-ერთ მთავარ შეკითხვაზე. თუ კი ეს ომი ნამდვილად იყო, რაც ალბათ იმას ნიშნავს, რომ აგამემნონი ნამდვილად იყო, რაც ალბათ კი არა 100%-ით იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ჰელენე მოიტაცეს, თან მინდა ქრონოლოგია ყველა მიცოდეს. ჰელენე რომ მოიტაცეს, იქიდან გავიდა 10 წელი და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო ტროის ომი. გავიდა კიდევ 10 წელი და დამთავრდა ეს ომი. ანუ 20 წელი ჰელენეს აღში არ ყოფილა. ახალგაზრდა ჭაბუკი იყო აქილევსი, როდესაც ჰელენე გათხოვდა. ან საერთოდ არ იყო დაბადებული, ან ბავშვი იყო, როცა ჰელენე გათხოვდა. მაგრამ რატომღაც ამ პოემაში არა მარტო მოკვდება აქილევსი, არამედ კიდევ მისი შვილიც ჩამოვა და ის შვილი დაამთავრებს ყველაფერს ნეოპტოლემოსის, ანუ პიროსის სახით და ის მოკლავს და იქ იქნება მთელი ამბები. ჰომეროსის პოემა გვაფიქრებინებს, რომ არა მარტო ეს მოხდა. რა თქმა უნდა, თარიღები ძალიან ძნელი დასადგენია, ახლა რამდენი წლის იყო აქილევსი და მართლა ისე გამოიყურებოდა თუ არა, როგორც ჰომეროსი აღწერს, მაგრამ ეჭვი არა მაქვს, რომ მაგალითად ტროის სხენი იყო. იმიტომ რომ ჩვენ რო გალავანი არ მოვაჩინეთ, იმ გალავანს თუ არ დაანგრევდნენ, იმაზე ვერენ ვერ გადაფრინდებოდა. ამიტომ ბერძნებმა ააშენეს ალბათ 30-ზე მეტი სიმაგნის ცხენი და ტყუილი არ არის ალბათ ეს გადმოცემა, იმათ მოუწიათ გალავნის დაანგრევა და ამ ცხენის შეთრევა. როდესაც ადამიანებს ამის არ ჯერათ, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი იქცევიან როგორც კინოფილმი ტროა. აი კინოფილმ ტროას შეიძლება ვიღაცებს ძალიან მოწონთ, მაგრამ აქვს ერთი სერიოზული ნაკლი. კინოფილმი ტროა არ აღიარებს ღმერთებს. ანუ მასში არიან გმირები და არ არიან ღმერთები, და თუ არ არიან ღმერთები, მაშინ ჰომეროსის პოემის ნაბიჯების გააზრება ხდება ძნელი, იმიტომ რომ იქ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შინაარსის გაგება არ შეიძლება, თუ არ დაადგინე რომელმა ღმერთმა რა გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ ადამიანური ლოგიკით კი არ ხდება რაღაცები, არამედ ხდება ღვთაებრივი ლოგიკით. ეს ღვთაებრივი ლოგიკა კინომ რომ მოხსნა, ამიტომ ბიძაშვილი და მამიდაშვილი აურია ერთმანეთში, ორი ქალი გახადა ერთი ქალი, ეს ქალი რომ ციკო კალაქტებიდან ის გახადა ჰექტორის ნათესავი და მთელი ამბები მოაყოლეს ამას და ცოტა არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ შემოაკვდათ ასე თქვა მთელი გმირები იმის ნაცვლად, რომ სახში დაბრუნებულიყო აგამემნონი და ცოლს მოეკლა, აგერ მოკვდა შუა ძოლის დროს, იმიტომ რომ ასე მოითხოვა უღმერთო ლოგიკა. და მინდა თქვა, რომ სწორედ ეს ნაწილი არის ყველაზე სერიოზული კითხვის ნაწილი. თუ კი ცოცხლები იყვნენ აგამემნონი, აქილევსი და სხვა, და თუ კი მათი ლოგიკა და მათი მოძრაობა გაუგებარი არის ღმერთების გარეშე, იმ ღმერთებს რა მოუვიდათ? ანუ იყო თუ არა მართლა ეს ღმერთები? ასეც კითხება კითხვა ვიღაცისთვის. Ну, ისაც ტრანსცენდენტული ძალები შეიძლება, ისინი ამტკიცებენ, რომ ღმერთი იყო და ისინი მასაც კი ამბობენ, რომ ღმერთი თუ იყო, ის უკვდავია და ის ახლაც არის. და ედავებიან, რომ არაკაცო მართო ჩვენი ღმერთია და ისინი ამაზე სწორედ აპროტესტებიან, რომ ღმერთი ჩემი შენი კი არ არის, ღმერთი არის ღმერთი და ღვთაებრივი ძალა. სინამდვილეში მე არ ვიცი ღმერთები რამდენად არიან ან არ არიან, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ: დარჩა ერთი სახელი, ღვთაებრივი სახელი, რომელიც მიემაგრა ამ ეპოქას მთლიანად, რომელსაც ჩვენ ვიხსენებთ, ეს არის სახელი ჰომეროსის სახელი. იმიტომ რომ ისეთი პოემა დაწერა, რომ აი დაახლოებით 1000 კაცი დღეს ხოცავს ერთმანეთს ჰომეროსის საკითხზე, და რა ხალხია ესა? სულ უმაღლესი დონის კვალიფიკაცია. პატარა საკითხების როცა უნდათ მშილობა, პატარა ავტორებზე როცა გადადიან, თქვა ხესიოდეზე და სხვაზე, იქ ცოტა მშვიდდებიან. მაგრამ როგორც კი ხომეროზე გადადის საქმე, აი დედა შვილს ხელში არ აიყვანს მეცნიერებაში ისეთი რამ ხდება, ასეთი დიდი ბედნიერება არის დიდი ლიტერატურა. ამიტომ მე გამოგეთხოვებით ახლა იმ ფიქრით, რომ რახან ჩვენ ვიცით, რომ ხომეროსი ისტორია და რახან აქედან ირიბა ჩვენ ვასკვნით, რომ ხომეროსის წინა ეპოქას მაგერტად მედეას ისტორია დაგვჭა ჩვენ მარტო ერთი ნაბიჯი გადასადგმელი, ჩვენ გვჭირდება ჩვენი შლიმანი და ჩვენ გვჭირდება ჩვენი პოზიციის გათხრა, ჩვენი წროა გვაქვს აღმოსაჩენი და საქართველოს ნამდვილად ვიცი, რომ მის წარმოწყებებში დაეხმარება თვით დამკვიდრებაში სოფლიოში დაეხმარება ის ისტორია, რომელიც შეიძლება წყალქვეშ ან სადაც მიწისქვეშ არის დამაგული.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილი.